Hezký den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Eco News. Mým dnešním hostem je Ondráš Přibyla, vítám vás tady, Ondráši.
Dobrý den, dobré ráno, odpoledne, večer, podle toho, kdy posloucháte.
Od mikrofonu vás zdraví Martina Patočková. Ondráš Přibyla je spoluzakladatelem webu Fakta o klimatu, webu, který shromažďuje data o klimatu a klimatické změně a zpracovává z nich grafy, infografiky pro další použití, což je skvělá práce pro nás novináře, mimochodem. Díky moc za to. My se dneska budeme bavit hlavně o uplynulém summitu v Glasgow, který skončil před pár dny, týdnem. Zde byly uzavřeny důležité dohody o omezení odlesňování, snižování emisí metanu i snižování celkových emisí. Nicméně celkové hodnocení zní, že pro udržení globálního oteplování v tom bezpečném limitu to stejně nebude stačit. Vás se nicméně zeptám nejprve, co jste od summitu čekal a bylo to vaše očekávání naplněno?
No, ta odpověď nebude jednoduchá. Co jsem od summitu čekal, tak kdybyste se mě zeptala před rokem, tak bych řekl, že se v těch politických jednáních neorientuju a nebudu vlastně vůbec ani vědět, co očekávat. A pro nás bylo příprava podcastu, příprava materiálu vlastně takovým i takovou snahou porozumět významu těch mezinárodních jednání a pochopit, co se na nich může dít a co se na nich nemůže dít, co od nich lze očekávat a co od nich nelze očekávat. Takže mě se ty očekávání za poslední rok, bych řekl, velmi zkonkretizovaly. A v zásadě, co jsem od něj čekal, no čekal jsem, že článek 6 neprojednají a projednali, čekal jsem, že žádné silné odklony od uhlí nebudou a byly. Čekal jsem posun jazyka, který nastal v té jakoby koncové dohodě. A byl jsem zvědavý, a to není očekávání, ale to byla spíš zvědavost, jak to Britové pojmou z hlediska rytmu, taktiky těch jednání. A byl jsem zvědavý na názory z toho širokého spektra, ať už lidí, kteří u těch jednání jsou blízko, anebo lidí, kteří ty jednání komentují jako aktivisti. Takže zvědavosti spousta, konkrétních očekávání bych řekl málo a naplnilo se víc, než jsem čekal.
To je zajímavé, takže jste příjemně překvapen.
Pro mě je to vždycky v takovém tom kontextu, jsem příjemně překvapen z toho, co se povedlo, když vím, že to bylo jednání, od kterého nelze očekávat o moc více.
Mm-hmm. Jak jste zmínil vlastně Brity, jakou budou mít taktiku a v tomto směru je vaše hodnocení jaké?
Mě docela zaujal ten postup a teď už je to možná, a to není hodnocení Britů, to je spíš jenom jako komentář k té taktice. Vlastně v prvních dnech toho vyjednávání nebo toho summitu. A bylo zveřejněno několik významných dohod, které ale vlastně nejsou dohodami všech stran. Tedy vlastně to není něco, co navazuje na pařížskou dohodu, není to Glasgowský pakt. Jsou to jenom jakési částečné dohody. Je tam ta dohoda o uhlí, o omezení metanu, o odlesňování. Čímž se vytvořila atmosféra, ve které lidé čekali, že se to někam hýbe dopředu. A pak byl v zásadě týden ticho. A já jsem jenom tak po očku sledoval, jak se vyvíjí drafty textů, které vlastně byly dost zablokované. A drafty textů k článku 6, k transparenci. A nakonec, možná právě díky tomu, že se vytvořilo na začátku to očekávání, že to půjde, tak se to povedlo dotáhnout. Aha. A přijde mi zajímavý ten postup, prostě ty věci, které jsou jako low hanging fruit, nízkovisící ovoce, tak vlastně utrhnout rovnou a ukázat tím, že to jde, a ty náročné věci, u kterých se čekalo, že budou zablokované, tak se k ním prostě pak třeba dá dojít právě proto, že lidé už očekávají, že by to mohlo jít, že mají nějakou naději v tom.
Aha. Tam vlastně bylo zajímavé, jak jste zmínil vlastně třeba ty dohody o tom odlesňování, že byly postavený, mi přišlo na takový jako nebo principu dobrovolnosti, že vlastně jakoby nic není povinné, že jako státy se vlastně jakoby připojí k té deklaraci, ale vlastně nemají žádné konkrétní závazky, což je asi zároveň ale i riziko, že toho, aby
to je
vlastně
samozřejmě i riziko, a to je celé jako obecný rys těch klimatických jednání, že vlastně v těch klimatických jednáních se nikdy nepodařilo dát nějakou tvrdší povinnost. I v rámci pařížské dohody je snižování emisí, jak oni to říkají. Prostě principem je, že si státy sami určují, že vlastně se respektuje suverenita státu. A to je asi něco, bez čeho by se vůbec Pařížskou dohodu nepodařilo vyjednat. Ale zároveň je zajímavé sledovat, že i v těch dohodách o zastavení odlesňování, i v těch dalších dohodách začíná vznikat jakési hustší křoví rezilience vzájemných navázání věcí. A konkrétně tady u toho odlesňování je to navázání těch závazků na finance. Mm-hmm. Jinak řečeno, vy to sice máte dobrovolně, ale máte na to navázané finance. Tím pádem už to není úplně dobrovolný ve smyslu dělám si, co chci a říkám si, co chci, ale akce má nějaké důsledky. Takže tady mi přijde, že se posouváme a že se možná ta mezinárodní komunita učí, jak zacházet s tím typem závazků, které jsou v principu dobrovolné, ale je potřeba s nimi, je potřeba zároveň tam dodávat ty důsledky a že se to postupně začíná dařit.
Mm-hmm. Když potom vezmeme tu další důležitou dohodu, vlastně poprvé asi na tomhle summitu bylo pojmenováno uhlí, jakoby ten hlavní nepřítel vlastně té současné klimatické změny. Potom samozřejmě ta dohoda byla také trošku ještě zjemněna, pokud jde vlastně o ta slovíčka díky nebo spíš kvůli Indii a dalším zemím, které stály potom v zástupu za ní, ale i tak asi se to dá, jak říkáte, považovat jakoby za úspěch a teď je důležitý, co bude dál vlastně, co se od toho odvine.
Ono vlastně už od vyjednání Pařížské dohody je jasné, že spalování fosilních paliv musí někdy skončit. A to, že se to teď dostává do textů i takhle explicitně, tak je vlastně nějaký posun minimálně v tom jazyce.
A za to vůbec, jako myslím, nebyla zmíněna, nebo aspoň jsem četla takové komentáře, ropa a plyn, od těch se zatím vlastně jakoby vůbec moc nemluví, nebo jaký z toho máte pocit?
Ano, o ropě a plynu se zatím explicitně nemluvilo, ve smyslu opravdu ten phase-out se týkal výslovně uhlí. Ale zároveň si myslím, že to bude následovat v nejbližších, řekněme, 5-7 letech. Budou i deklarace toho, že je potřeba odstoupit od ropy a zemního plynu a začne se to technologicky řešit. Takže tam se to, myslím, posune. Ještě, že vy jste zmínili, že to zablokovala Indie. Mně přijde dobré si tady tohle dát do kontextu. Ona to sice zablokovala Indie, ve smyslu Indie byla ta, která navrhla zeslabení toho wordingu, že se vlastně má jednat jenom o odklon a ne o odstoupení, jako úplné odstoupení od uhlí. Z druhé strany, Indie má momentálně v přepočtu na obyvatele asi 6x nižší spotřebu než Česká republika, takže oni tam žijí prakticky v energetické chudobě. Indie už teďka má 20% elektřiny z obnovitelných zdrojů. To je více než Česká republika. Indie slíbila, že do roku 2030 dosáhne 50% elektřiny z obnovitelných zdrojů. Zatímco Česká republika směřuje ke slabým 20%, a to ještě se započtením jako další části energetiky. Takže myslím si, že se strašně jednoduše řekne, že Indie je ten bad guy, který to jako zablokoval. Ale zároveň, když bychom si to porovnali, tak pasivita České republiky je v tom vlastně ještě více do očí bíjící nebo činící z toho, z té dohody. Takže mi přijde dobré vidět to v kontextu. Indie sice zablokovala to silnější pojmenování, ale zároveň Indie rozhodně není pasivní klimatický hráč.
To je hrozně zajímavé, tohleto srovnání. A tím jste se dostal vlastně k nám, k Česku, kdy ta naše role na summitu byla taková pasivně agresivní, až bych spíš řekla, kvůli tomu projevu Andreje Babiše. Teď je otázka, jestli je to jakoby jeho pozice, nebo je to pozice celé České republiky. Teď navíc je to odcházející premiér. Máte v tomhle jaká očekávání, nebo...
To je složitá otázka. Já vlastně nevím, jak interpretovat to, kdy prezident mluví za stát, premiér mluví za stát, co vlastně reprezentuje, jak moc vážně to brát. Já to vnímám tak, že politická prohlášení si do Glasgow, případně na jiné konference jezdí dělat politici různí a často přitom mluví ke svému domácímu publiku. Takhle to asi můžeme nějakým způsobem interpretovat jako politické prohlášení, ale zároveň tam vnímám i otázku, co teda je pozice České republiky nebo co se teda děje v tom v tom místním prostoru. A myslím si, že je důležitý zmínit, že zaprvé Česká republika nejednala nezávisle. Česká republika je součástí Evropské unie a vyjednávání probíhala za Evropskou unii. A za druhé, velmi silný hráč tady v těch klimatických jednáních začínají být biznesy a banky. Uhum. A tím pádem to není jenom záležitost pozice České republiky, ale je to záležitost biznisu a bank, které se pohybují na evropském trhu, které budou ovlivňovat směřování České republiky. A nevím, jak moc je to zřetelné v tom veřejném prostoru, ale pokud sleduju třeba vyjádření Škody Auto, tak oni v zásadě s dekarbonizací počítají, nevidí v tom zásadní problém, je to prostě něco, je to budoucnost, na kterou se připravují. Což je vlastně pro mě taky silný pozitivní signál, že i biznesy vlastně směřují k konci spalování fosilních paliv. Nezávisle na tom, jaká je aktuálně politika České republiky.
Uhum. Tak to je vlastně dobrá zpráva. I z těch bank vlastně jako slyšíme řadu prohlášení o odklonu financování uhlí, příklonu někam jinam, takže vlastně ten trh, jakoby ten průmysl asi dotlačí rychleji než tady naše politická garnitura, když to shrnu.
Je to možné a spíš bych se na to díval tak, že vláda má nějakou roli a trh má nějakou roli. A ty role nejsou nutně úplně stejné. Vláda vlastně vytváří prostředí, ve kterém se obchody a trh odehrávají. Vláda nastavuje daně, nastavuje regulace a je to částečně teda vláda České republiky, ale částečně Evropská unie, která nastavuje to prostředí v Evropské unii. A to je úloha vlády, nastavit prostředí, aby dekarbonizace probíhala nebo aby ta transformace celé ekonomiky probíhala, aby probíhala, řekněme, spořádaně, předvídatelně a pokud možno rychle. A samozřejmě, aby měla nepříliš těžké dopady na některé skupiny lidí, kteří tím budou zasaženi. To je úloha vlád. Úloha trhu je alokace zdrojů. Investice do infrastruktury, posuny technologií, vyvíjení technologií a jejich škálování a implementace. A tyhle dvě věci se doplňují a v zásadě to, co vidíme, je, že sice česká vláda je v tom velmi pasivní, ale naštěstí trh nebo biznesy vidí tu nutnost alokovat zdroje, přealokovat zdroje, vlastně posunout to financování od uhelného biznisu k jiným a rozvíjet tady infrastrukturu a tím pádem v tomto ohledu vlastně předbíhají českou vládu, ale ve věcech, ve kterých by ta vláda stejně nic moc dalšího neudělala. Hmm. Takže vidím to jako doplňující se faktory.
Jasně, rozumím. Ještě když se vrátím k té české pozici, vy jste to tady částečně nakousl, můžeme trošku shrnout, jaká jsou teď vlastně ta data za Českou republiku, pokud jde o emise a jak se vlastně stojíme právě ve srovnání s těmi ostatními evropskými státy nebo případně i se světem. Jsme tady zmiňovali to srovnání s Indií, který pro nás nevyznívá dobře.
Česká republika v přepočtu na osobu vypouští nějakých 12,5 tun emisí skleníkových plynů ročně, přepočteno na ekvivalent CO2, což je tuším třetí nejvíc v Evropské unii, ale státy před náma jsou například Lucembursko, což je administrativně nesmyslně malý stát. Takže tam je divné se s tím srovnávat. Takže myslím si, že v Evropské unii jsme prostě na špici z hlediska emisí. Přemýšlím, co jsou další data, která by měly smysl porovnávat. HDP, energie, to je kontextově závislé. Prostě v Maďarsku jako neprůmyslové zemi bude jiná spotřeba energie na obyvatele než v Česku. Takže tam to nevidím jako významný ukazatel. Máte na mysli ještě nějaká konkrétní další data?
Spíš mě asi šlo tady o to srovnání na hlavu. A vlastně si říkám jenom, ta hlavní cesta vlastně, jak teď ty emise snížit, vlastně vede jasně přes tu energetiku, kterou jsme tady nakousli.
Jednoznačně. To je první věc, kterou je potřeba udělat, transformovat energetiku.
Ta se podílí, já nevím, jestli máte v hlavě ta čísla, jakým způsobem se podílí vlastně ta energetika na...
Dohromady 40% tady na těch 12,5 tunách emise.
Mm-hmm. Potom další v pořadí, tam máme nějakou dopravu a...
Doprava a průmysl, a tam záleží na tom, jak se na to díváme účetně. Ono totiž, když řešíme emise, tak je možné je řešit je potřeba si říct, co je ta jednotka, kterou počítám. A když bychom počítali emise domácností, tak my se můžeme dívat čistě na emise, které jsou způsobeny spalováním v domácnostech, to znamená ohřev teplé vody a vaření. A to je poměrně malá část. Ale když se podíváme na emise, které jsou v domácnostech, plus spotřeba elektřiny, plus spotřeba tepla, tak se tam samozřejmě promítnou další věci. Stejně tak se můžeme dívat na zemědělství jako čisté emise, které produkuje pěstování nějaké plodiny, tam to budou emise hlavně z hnojiv. Ale taky se můžeme dívat na to, že je to potřeba vyprodukovat, tedy je potřeba nějaký řetězec předtím, než se ta plodina zasadí, nějaký zpracovatelský řetězec potom, což samozřejmě zvětšuje ty emise celkové. Takže je potřeba si udělat jasno, jestli se díváme tedy na sektory, konečnou spotřebu, a někdy se to v tom může překrývat, může to být takhle složité. Ale když se díváme na Českou republiku, energetika je ten největší podíl a ten je potřeba dekarbonizovat, a zejména proto, že energetika je potom vlastně vstup do všech dalších odvětví, že vlastně všichni nějakým způsobem potřebujeme energii, a když ta nebude čistá, tak tam budeme mít jaksi vložené ty emise, které budou z energetiky, která je zatím nedekarbonizovaná.
Mm-hmm. Ještě když se vrátím vlastně zpátky víc na tu globální úroveň, k těm uzavřeným dohodám, tady jsme zmínili tu o uhlí. Vy jste už někde vlastně v těch podcastech, které jste natáčeli v rámci Fakt o klimatu, zmiňovali, že teď je vlastně důležité, aby někdo ty dohody naplňoval, aby vlastně ty státy přijali konkrétní nařízení, nebo státy musí dát určitý ten rámec, ale pak to musí udělat někdo jiný, ten stát jakoby sám od sebe ty emise nesníží. Tak si říkám, co by se teď, jakoby, jaké by teď měly být ty další kroky, aby se vlastně něco naplnilo a aby za rok teda jsme všichni nesešli v Egyptě a neříkali zase znova to samé.
Myslím si, že trošku v každém státě jiné, ale obecně, když se díváme čistě na tu transformaci energetiky, tak vlastně to není jenom o tom vypnout uhelné elektrárny, ale potřebujeme postavit dostatečnou kapacitu jiných zdrojů. A jiných znamená zejména slunce, vítr, jaderné elektrárny se staví strašně dlouho, ty vlastně v tom krátkodobém horizontu nehrají roli. Takže co by se mělo stát? No, bylo by dobré vidět škálování obnovitelných zdrojů, které se v některých zemích docela silně děje. Mm-hmm. Pak je otázka, jak moc se snažit sledovat další technologie typu vodík, baterie, power to gas, tedy skladování elektřiny mezi ročními obdobími skrze výrobu plynu a tak dál. Což jsou, to jsou jakoby ty další kroky, ale my vlastně potřebujeme stejně docela brzo postavit dostatek obnovitelných zdrojů.
Hmm. Jak jste zmínil to škálování, že už se někde děje, možné zmínit nějaký takový vzorový příklad, kudy se třeba i vydat, kde se inspirovat?
V evropském prostoru je to jednoznačně Velká Británie, které se daří velmi rychle snižovat emise a budují větrné farmy. Z druhé strany Velká Británie má pobřeží, kde fouká. Že? To je něco, co je docela jako unikátní zdroj, že, který nám není tak moc dostupný. Takže lze se dívat, kde to je možné, ale pokud se chceme dívat na to, co máme dělat v České republice, tak se musíme dívat na místní potenciál. A místní potenciál větrné energie je docela velký. Kdybychom chtěli a postavili větrné elektrárny tam, kde je rozumné je postavit, tedy ne v rezervacích, ne blízko měst, ale tak nějak, jak to mají třeba v severním Rakousku, tak bychom byli schopni pokrýt asi 20% roční spotřeby energie. V současné době nepokrýváme, tuším, ani 1% větrnou energii. V solárech máme taky velký potenciál. Už jenom to, kdybychom pokryli rozumně střechy, tak by nám to dalo zhruba také 20% energie a tím pádem by zbývalo to, co můžeme dodávat z jaderných elektráren se zapojením, občasným zapojením těch plynových. Takže ono by se to dalo nakombinovat. Česká republika má dostatečný potenciál pro obnovitelné zdroje, ale je potřeba se dívat na ty místní podmínky. Ta inspirace z Velké Británie může vyznívat zavádějícím způsobem, protože to tam mají jiný.
U nás je taky vůči těm větrníkům takový trošku nevím, nepochopitelný odpor, jakože nikdo nechce mít ten větrník, vždycky zaznívá v těch debatách jako za barákem, což asi by nebyl ten případ, ale jako to naladění asi není úplně nejlepší, nevím proč.
Taky nevím a přijde mi, že to je někdy jenom taková ta věc, která se říká a ten reálný důvod může být nějaký jiný.
Hmm.
No, že prostě zástupné důvody vidíme i tady v covidové době a hledání důvodů pro to, proč se neočkovat nebo proč je někdo debil, toho je plný prostor. Ale nevždy je to ten reálný důvod.
Ještě bych se vrátila k jednomu tématu, které se vlastně probíralo na summitu a to byly už, jak jste také zmiňoval, vlastně ty finance, které teď jakoby částečně budou provázané vlastně s těmi plány na odlesňování, které jsou vlastně určeny pro rozvojové země, které nemají vlastně šanci se s tou klimatickou změnou sami vypořádat. Tam to vlastně jako taky svým způsobem trochu vázne, tam už v Paříži vlastně byla dohodnutá nějaká částka, která se nikdy, 100 miliard, která se nikdy zatím teda nenaplnila, i když to postupně stoupá. A jenom vlastně si říkám, jestli bychom mohli přiblížit, proč je to vlastně tak důležité, aby se ten vyspělý svět jakoby takhle staral i finančně vlastně o ten rozvojový, jak to jako tady vysvětlit lidem, proč je to důležité tam ty miliardy lít.
Já bych začal ještě z druhé strany, jo. A to je nějaká představa o tom, co je 100 miliard. Protože ono to vypadá jako velké peníze, ale když si to zkusíte s něčím srovnat, tak 100 miliard je zhruba polovina českého HDP. Tedy kdyby to bylo jako peníze pro Českou republiku, tak je to obrovské množství, ale ony jsou to peníze pro, řekněme, 2 miliardy, 3 miliardy lidí, kteří žijí v zemích, které by potřebovali se nějakým způsobem dále rozvinout. A tím pádem to vlastně vypadá, že to je spíš málo.
Hmm.
Takže jeden komentář by byl, hele, 100 miliard vlastně nikdy nebyla nějaká opravdu dostatečná ambice, která by naprosto jako pokryla celou tu problematiku. To neznamená, že nepomůže. Myslím si, že je užitečné si tam nějaký cíl dát. Ještě kdybychom to seškálovali jinam, tak Česká republika do klimatického fondu přispívala asi 150 milionů korun ročně do roku 2018, teď nepřispívá vůbec. Ale když veme 150 milionů ročně, zase vypadá to jako velká částka, ale to je 15 korun na člověka. No, tedy hrozně málo. Takže to jsou ty poměry, o kterých se bavíme. A vy se ptáte, proč vůbec chudým zemím přispívat. A myslím si, že ten důvod je v zásadě trojí. První jsou země, a zejména právě ty chudé, na které klimatická změna dopadá mnohem hůře než na nás. Tichomořské ostrovy jsou zaplavovány ve smyslu stoupání vody, ale vlastně jim to i zasoluje zásobníky pitné vody. V Africe neúroda znamená hladomor. U nás neúroda znamená mírné zdražení potravin. Takže jeden důvod jsou dopady. Druhý důvod je, že my vlastně chceme, aby se ty chudé země rozvinuly. A chceme to proto, aby se zastavil jejich populační růst, protože ten je navázaný na kvalitu života. To znamená, my vlastně chceme, aby celá planeta začala aspoň rozumně prosperovat, aby se zastavil populační růst. A tím pádem chceme, aby se chudé země rozvinuly, ale potřebujeme, aby se rozvinuly jinou cestou, než kterou se rozvinuly ty západní země, protože pokud by si, řekněme, Nigérie nebo Jižní Afrika stavili víc a víc uhelných elektráren, no tak bychom se dostali emisemi za hranice, ve kterých bude planeta příjemně obyvatelná. To jsou tři důvody. No. Můžeme o tom mluvit déle a myslím si, že vlastně ta výzva, v tom spočívá vlastně taková výzva schopnosti vnímat sebe, a teď sebe jako individuum, ale i sebe jako Českou republiku, jako součást planetárního systému. Prostě jsme v tom spolu se všemi a nemůžeme si udělat malou planetu Česko, která by byla oddělená od ostatních. A to si myslím, že je pro lidi vlastně docela náročný vnímat tu propojenost světa.
Tak tam je docela zajímavé, vy jste vlastně měli takový pěkný přehled na vašem webu o těch klimafinancích, že některé státy jakoby si v tom smyslu, v těch příspěvcích vlastně relativně vedou dobře, já nevím, Německo, Japonsko, myslím, že se pamatuju dobře, ale většina vlastně, včetně teda České republiky, je vlastně někde úplně pod průměrem.
Těžko k tomu cokoliv říkat, prostě to teď tak je a bylo by fajn, aby se to posunulo, zároveň si nemyslím, že to bude lehké jednání.
Mm-hmm. A tam vlastně není jakoby dán nějaký závazek, jako musíte každý rok zaplatit teď a teď, pošlete někam, ne.
Není, stejně jako v ostatních částech Pařížské dohody, je to na principu dobrovolnosti. Mm-hmm. Státy jasně. Sami určují, kolik by měli platit.
Mm-hmm. Jasně. Ještě si můžu jednu věc, vy jste tady vlastně zmiňoval ten článek 6 a dohodu o něm, jenom jestli můžete přiblížit, o co vlastně šlo a v čem je to důležitý?
Poměrně technická záležitost, která spočívá v tom, že potřebujeme, aby trhy s uhlíkem, tedy vlastně s povolenkama nebo daněním uhlíku, byly globálně kompatibilní. Jinak řečeno, když bych to jako zjednodušil až skoro zvulgarizoval, Evropa má nejstarší systém povolenek, Čína má momentálně největší systém emisních povolenek a třeba některé části Kanady nemají emisní povolenky, ale mají uhlíkovou daň. My vlastně potřebujeme, aby tyto systémy byly na sebe navázané, aby spolu byly kompatibilní a aby, když Evropa zavede například uhlíkové clo, o kterém se jedná, tedy vlastně jde o narovnání trhu, aby dovozci ze zemí, kde se neplatí za emise, nebyli zvýhodněni. Tak zároveň, aby to uhlíkové clo bylo nastaveno tak, aby když už se někde platí, tak aby se to vlastně jakoby neplatilo dvakrát. A tam je spousta takových technikalit. Ve smyslu je jednoduché si říct, že chceme kompatibilní trhy. Ale je složitější nastavit ty pravidla pro tu kompatibilitu a pro nějaké obchodování a speciálně v tom mezinárodním obchodu, kdy máte firmu, která má domovské působení v Irsku, ale zároveň sníží emise v Jižní Africe. A má se to počítat kam? No. Takže to je samozřejmě nějakým způsobem komplikovaná věc, jak nastavit a tam se povedlo tedy v Glasgow se povedlo nějaké dohody tady v tomhle najít. Zároveň nestudoval jsem to do detailu, abych dokázal přesně popsat, v čem jsou ty dohody a jak to přesně funguje. Ale můžeme očekávat, že se v následujících letech začne formovat celosvětový trh s emisemi.
Uh-huh. Jinak ten vlastně ten evropský trh s těmi emisními povolenkami, jak to fungování hodnotíte? Tam myslíte, jakože vlastně ze začátku tomu jako málo kdo věřil, teď je povolenka poměrně drahá, i spousta těch podniků to asi už začíná brát vážně.
Řekl bych, nemáme moc lepších nástrojů. Možná by bylo jako zajímavá alternativa místo povolenek mít daň na uhlík nebo daň na emise, která by byla více předvídatelná, ale zároveň to nebylo prosaditelné, protože z nějakého důvodu v Evropě a teď myslím i v Česku se málo věří na daně a více věří na trh z nějakého důvodu. Je to nástroj, který nějakým způsobem celkem zřetelně a prokazatelně emise snižuje a je v tom asi docela efektivní. Myslím si, že ta zásadní výtka by byla k tomu, jak moc je čitelný nebo jak dobře ho dokáží číst ostatní aktéři. Že vlastně teď se lidé diví tomu, že povolenka je drahá, ale to bylo přesně to, co šlo očekávat a spíš si myslím, že je problém v tom, že Česká republika nijak neřešila obnovitelné zdroje, neměla proto plány, neměla proto ambice, takže teď začíná být donucena cenou, ale není to překvapivý. To je něco, co jsme věděli dlouho, že tam směřujeme a že je potřeba se na to připravit. A možná je to tím pádem asi jediný způsob, jak lidem, kteří by to ignorovali, stejně tak, jak ten signál dát zřetelně cenou zboží.
Jasně, teď to konečně dojde. Většině.
Jsem zvědavý, jak se to bude vyvíjet z hlediska narrativů ve společnosti, protože jo, to je takový dětský přístup, kdy můžete říkat dětem, už je večer, bude potřeba jít spát, připravte se na to, uklidte si hračky, říkáte to znovu a znovu a znovu a pak řeknete, tak už se jde spát, zhasínáme a děti začnou nadávat na to, že se bude zhasínat. Jo? A hold, jako dětské reakce můžeme očekávat i na povolenky, i na tady tohle, tyhle signály prostě asi přijdou.
Tak snad to bude trvat kratší dobu, protože u těch dětí tam to trvá poměrně dlouho, to člověk říká roky a čeká, že to konečně zabere a že to někdy pochopí.
No jasně, no, tak uvidíme.
Ještě na závěr poslední otázku, takovou trošku filozofickou, vlastně z vaší pozice díváte se na fakta, čísla, souvislosti, jste optimista v tom směru, že se to vlastně podaří zvládnout, protože všechny, když se podíváme na ty propočty vlastně, že i když by se naplnily všechny ty závazky s Glasgow, tak stejně směřujeme k nějakému oteplení o 2,4%, což je prostě moc.
Já si tu otázku optimismu nekladu z hlediska výsledků, ale z hlediska toho, co můžeme udělat a jestli to děláme v zásadě. Takže k tomu je nějaký, přemýšlím, jestli bych to nazval optimismus, ale prostě nějaké naladění je k tomu potřeba. A mně prostě přijde, že říkat si, všecko je ztraceno, vlastně vede k pasivitě a tuhle energii ani sám nechci, a je mi nepříjemná. Takže na jedné straně je mi smutno z toho, kam to směřuje, protože prostě mám rád korálové útesy a rybičky a lesy a všecko tohle. Když se projdu po Vysočině, tak si říkám, že to je smutný. A zároveň mě to pudí k hledání strategií, kterýma se dá něco udělat. Takže to je takový přístup, který není ani optimismem ve smyslu víry v to, že to dobře dopadne. Ono to možná dobře nedopadne, ale spíš optimismus v tom smyslu, že vidím věci, které má smysl udělat nezávisle na tom, jak to dopadne. A tak se je snažím dělat a dávat do nich energii. A přijde mi to i docela fajn pro nějaké duševní zdraví. Je to lepší než ta pasivita.
Určitě, tak asi nemá. Je to lepší, než propadat environmentálnímu žalu, lepší je něco dělat.
No, já to mám spíš jako environmentální hněv, takové to praštění do stolu a říct si, teď to můžu nějakým způsobem posunout, i když třeba jenom malým, třeba jenom nějakým zpřístupněním dát nebo snahou posunout tu diskuzi. Tak to mám já, no.
Mm-hmm. Tak jo, perfektní. Já myslím, že to máte skvěle nastavený. Ondráši, děkuju moc za rozhovor a držím palce vašemu skvělému projektu.
Děkuju, přeju posluchačům krásné podzimní dny.
Díky. A vám, vážení posluchači, děkuji, že jste nám věnovali po celou dobu pozornost. Tento rozhovor a všechny další si můžete poslechnout na podcastových platformách, ať už jde o Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, anebo na našem webu www.konjunkt.cz. Budeme se na vás těšit u dalšího dílu. Díky a naschledanou.